Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is microbioloog Dr. Marnel Mouton en dierkundige Professor Savil Daniels. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Christo van Wyk van Somerset West en dit word beantwoord deur dierkundige Professor Savil Daniels. Christo skryf: Wat is die doel van 'n seester? As my seun een afhaal van die rotse, word hy vinnig kliphard, maar ek sien hulle sit gereeld tydens laagwater teen die rotse en beweeg weer rond tydens hoogwater. Maak mense hulle dood deur aan hulle te vat? Professor Daniels.
Goeiemôre Lise, goeiemôre kollegas en goeiemôre die luisteraars. Hierdie groep organismes behoort tot die Echinodermata. Nou, dit is 'n baie vreemde groep met 'n klomp interessante morfologiese kenmerke. 'N mens moet nou ook onthou dat uit 'n filogenetiese of 'n evolusionêre perspektief is hierdie verdeling tussen wat is 'n ongewervelde dier en wat is 'n werveldier tot 'n groot mate kunsmatig, omdat hierdie diere wat nou in die filum Echinodermata behoort, is filogeneties of uit 'n evolusionêre perspektief uit baie nader verwant aan ander werveldiere as wat hulle aan ander ongewervelde diere is. Embryologies bestaan die Echinodermata en die Chordata ontwikkel as deuterostome. So deuterostome is diere waar die mond sekundêr ontwikkel gedurende embryologiese ontwikkeling. Uiteraard is beide die Echinodermata sowel as die Chordata, waarvan werveldiere nou 'n voorbeeld is natuurlik. So dit gaan nou soogdiere, die mammalia, die reptiele, die avies, die voëls, die amfibie insluit, ontwikkel hulle uit 'n gemeenskaplike oervoorouer. So hulle is almal triploblastiese diere, met ander woorde daar's drie kiemblaaie, ektoderm, endoderm en mesoderm, wat dan nou embryologies wanneer die embryologie van die organisme nou besig is om te ontwikkel, gaan hierdie drie verskillende germinatiewe lae of die kiemblaaie gaan verskillende rigtings migreer en gaan verskillende strukture vorm binne die ontwikkelende embryo. Maar kom ons kyk gou na die kenmerke binne die Echinodermata. Echino beteken gewoonlik steeksel of uitgroeisel en dermata beteken vel. 'N mens kan nou dink as jy daar net dermatoloog toe gaan, dit is 'n spesialis van vel. So daar's gewoonlik by die Echinodermata, waarvan seesterre 'n voorbeeld is, hierdie uitgroeisels of uitsteeksels wat deur die vel van die organisme gaan. Nou die kenmerke by hierdie groep diere is baie interessant. Hulle het 'n kalsiumkarbonaat endoskelet. Dit is ook die hoofsaaklike komponent wat 'n mens in 'n mens se been kry. 'N endoskelet is natuurlik, soos die naam aandui, aan die binnekant, in teenstelling byvoorbeeld met 'n exoskelet, soos wat 'n mens by die geleedpotige diere sien, die arthropode, waar die skelet aan die buitekant is en die spiere intern voorkom. Nog 'n interessante voorbeeld van die Echinodermata is byvoorbeeld dat daar geen kefalisasie is nie, of daar's geen kopvorming by hierdie dier nie. Die sentrale senuweestelsel is redelik primitief. In die algemeen by die deuterostome is daar gewoonlik bilaterale simmetrie. Met ander woorde, as jy nou die dier in die middel deursny, gaan jy twee speelbeelde kry tot 'n groot mate. Maar by hierdie organismes is die dier pentaradiaal simmetries. Dan, die diere is ook eksklusief 'n marine groep. Met ander woorde, daar's geen voorbeelde wat in varswater voorkom nie. Soos ek nou net voorheen genoem het, die diere is triploblasties en hulle is solemate. Met ander woorde, hulle het 'n ware liggaamsholte en hulle het ook 'n oop bloedvat stelsel. Die mond by hierdie diere is ventraal geleë, terwyl die anus aan die dorsale kant van die organisme se liggaam geleë is. Daar is ook 'n watervaskulêre stelsel wat help met die voortbeweging by hierdie diere wanneer hulle nou natuurlik in die meeste gevalle kruip oor die oppervlak waar hulle voorkom. Daar's 5 groepe: die Asteroidea, waar daar gewoonlik 5 arms is. Die Ophiuroidea of die slangsterre, 'n vreeslik interessante groep. Die Echinoidea, die Holothuroidea, en die Holothuroidea is nou daai organismes wat 'n mens in die sand gewoonlik kry, en hulle word seekomkommers genoem. Hulle is ook filtreervoeders. En dan kry mens ook die Crinoidea, en hierdie is nou die seelelies. Daar's pragtige gefossileerde voorbeelde van hierdie organismes. Nou, wetenskaplik is beraam dat daar ongeveer 7000 bestaande spesies is wat al beskryf is, en 13000 spesies wat al uitgesterf het. Met ander woorde, hierdie diere het 'n baie goeie fossielrekord. Die ander baie of vreemde kenmerk oor hierdie groep is dat die diere het die potensiaal om hulle weefsel te regenereer. Met ander woorde, mens dink nou aan hierdie seester wat daar in die intertidy sit. Dis nou hoogwater, daar kom 'n klipvisie verby. Hy byt aan die arm by die seester, hy byt die arm af. Dan beweeg die seester weg. Die predator is nou nie meer so honger nie. Maar met tyd kan hierdie seesterre dan nou weer hulle arm byvoorbeeld genereer, wat 'n baie interessante voorbeeld is. Nou in die algemeen, soos die persoon nou vra hierso, wat is hulle funksie? Wel, baie van hierdie diere kom op rotse voor. Nou, wanneer hulle daar op die rotse sit, is hulle in die algemeen maar nou vreters van alle organismes wat dan op essensieel op die rots sou voorkom. Met ander woorde, hulle help om die rotse skoon te hou, en hulle hou dit gewoonlik skoon vir ander organismes wat dan nou kan kom sit op die rots en hulle larvale stadium op die rotse voltooi. Dan het ek ook voorheen gesê seekomkommers byvoorbeeld. Hulle is filtreervoeders, hulle sit ook gewoonlik daar langs die klippe in die intergety. Veral in die strand sien 'n mens nogal baie van hulle. Die diere is in die algemeen baie kleurvol. Nou in die diereryk, wanneer die diere baie kleurvol is, is dit ook gewoonlik 'n indikasie vir predatore om te sê, luister, moenie aan my kou nie of my probeer eet nie. Ek bevat toksines, en dit is tot 'n groot mate waar vir hierdie Echinodermata. Die een baie interessante aspek van hierdie diere is ook dat wanneer hulle bedreig word en hulle nie van die predator kan wegbeweeg nie, kan hulle baie keer ook die inhoud van hulle ma opbring om die predator te probeer ontwyk. So 'n mens kan nou dink, as jy nou byvoorbeeld 'n organisme moet voorkom, en die organisme gaan nou braak op jou, dan gaan dit vir jou 'n baie onaangename gevoel los. So jy gaan dan die organisme los en wegbeweeg van hierdie diere. So uit 'n ekologiese perspektief is die diere redelik belangrik, want hulle filtreer die voedingsstowwe wat in die omgewing voorkom, en hulle kan dan natuurlik ook tot 'n mate deur ander organismes gevoed word, of ander organismes voed, want ander organismes gaan wel vir hulle eet as prooi items. En natuurlik, hulle hou gewoonlik ook die rotse skoon in die intergety tot 'n groot mate, en dit help ander organismes om dan nou op hierdie rotse te kan kom sit en hulle lewensstadium daar te kan voltooi of om volwasse te raak, sodat hulle funksie in die akwatiese voedselweb kan voltooi. Kyk, wanneer jy gewoonlik aan die organisme vat, en enige organisme, omdat die organisme uiteraard 'n senuweestelsel het, gaan die organisme in die algemeen ophou probeer beweeg. Met ander woorde, deur net aan die organisme te vat, wat gewoonlik gebeur, en veral by hierdie seekasteins, hulle trek hulle die spierweefsel in, dan raak hulle amper rigied, hulle raak amper of hulle hard raak, en ek dink ook, hy sê hier in sy vraag, die dier raak hard. Maar dit beteken nie dat die dier dood is nie, dit is net 'n meganisme wat die organisme gebruik tot 'n groot mate om van die potensiële predator te probeer ontsla raak, maar die diere word nie gedood deur aan hulle te vat nie, dit is werklik net 'n reaksie op 'n taktiele stimulasie wat dan nou deur een of ander organisme, in hierdie geval nou 'n mens, uitgevoer word. So jy dood nie die organisme deur net aan hom te vat nie, hy raak so styf, en dit is essensieel omdat hy die spierweefsel saamtrek, Hy trek sy tentakels in en dan wat jy die harde struktuur wat jy dan nou aanvat, is dan nou die endoskelet van die dier wat hy nou essentieel net verhard het.
En dit was dierkundige professor Cyril Daniels. Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Niels van Jaarsveld van Pretoria en beantwoord deur microbioloog Dr. Marnel Mouton. Niels vra: die maskers wat die publiek dra, wat 'n filterboord in te hê, tussen twee lappe of sakdoeke of wat ook al gebruik word, kan daardie filter wat waar ook al bekom is en indien reg gebruik word, kan daardie filter die klein virus verhoed om daardeur te kom. Ek verstaan die konsep dat die ander persoon se masker my moet beskerm, maar daar is sekerlik gevalle waar ek in 'n groep mense is, al wou ek nie, en die virus vrylik na maskers aangetrek word, want daar is tog 'n suig-effek omdat ek asemhaal. As ons verder gaan en nie na die E95 mediese maskers kyk nie, die E95 mediese maskers kyk nie, maar die gewone blou maskers wat in pakkies in winkels verkoop word, hoe weet ek dat daardie filter hierdie klein virusse blokkeer? Al word daar gesê, dit moet speekseldruppels keer, kan die virus sekerlik in die speeksel bly en ek haal vir ure deur daardie masker asem. Ek kan nie glo dat die filters wat so vrylik en relatief goedkoop is, nog fyner is as hierdie virus se grootte. Almal verkondig, dra 'n masker wat reg is, maar beskerm daai masker my regtig. Dr. Mouton?
Nou Dion begin sy e-pos weer met die aspek van die grootte of eerder hoe klein hierdie virus nou eintlik is, wat natuurlik baie relevant is wanneer ons praat oor die effektiwiteit van maskers. Nou net vir so 'n bietjie oriëntasie vir die luisteraars. 'n mikrometer of 'n mikron is gelyk aan 0.001 millimeter. Met ander woorde, 'n mikrometer is 'n duisendste van 'n millimeter. En om jou net so 'n bietjie te oriënteer, kleefplastiek of cling wrap is so 10 mikrometer dik. Nou daar is nog 'n eenheid kleiner as 'n mikrometer en dit is 'n nanometer. En 'n nanometer is nou weer 'n duisendste van 'n mikrometer. So dit is bitter klein. Nou koronavirusse is tipies tussen 160 en 200 nanometer groot, of moet ek dalk eerder sê klein. Dis 0.2 mikrometer en kleiner. So ek verstaan waarom Dion hierdie vraag vra, want 'n mens wonder nou oor die effektiwiteit van die masker vir so 'n klein entiteit soos 'n virus. Nou, soos wat ons al tientalle kere gehoor het, is die mees algemene maniere van virusoordrag in die geval van COVID-19 deur middel van virusbelaaide aerosols en mikroskopiese druppeltjies wat tipies deur die neus en die mond van besmette verspreiders vrygestel word. Nou, 'n aerosol se definisie is basies 'n oplossing van klein soliede of vloeistofpartikels in 'n gas. Met ander woorde, dit is amper soos 'n wolkie wat dan nou daar bly hang in die lug. In die algemeen word lugverspreide patogene, die Engelse term is miskien meer bekend, airborne pathogens, word dan nou gevind in uitgeasemde mikroskopiese druppeltjies wat kleiner is as 5 mikrometer in deursnee. Ander lugverspreide patogene wat ons ook goed ken is die wat verkoue en griep veroorsaak, die wat waterpokkies, masels, kinkoes, pampoentjies en so meer veroorsaak. En dit is dan ook waarom hierdie siekte so erg aansteeklik is. Die meeste artikels rapporteer dat die SARS-CoV-2 virus in uitgeasemde deeltjies oorgedra kan word wat kleiner of groter as 5 mikrometer is. So, jou masker moet jou beskerm teen hierdie uitgeasemde mikroskopiese druppeltjies wat genadiglik heelwat groter as die virus self is. Nou daar is 'n relatiewe hoë risiko van SARS-CoV-2 oordrag deur middel van hoes en nies, wat nou natuurlik logies is, maar ook deur middel van gewone dinge soos praat. En in hierdie geval is hierdie virus in hierdie aerosol in die lug en dit bly hang weens sy lae sedimentasiesnelheid. Met ander woorde, dit is nou hoe lank dit hierdie druppeltjie sal neem om af te sak grond toe. Dit verklaar dan ook die nodigheid van die handhawing van sosiale afstand van 2 meter of meer en dan ook die dra van hierdie gesigsmaskers. So hoe verder die afstand wat jy is van die besmette verspreider, hoe kleiner is die relatiewe risiko om COVID-19 op te doen deur hierdie aerosol of die druppeltjies in die lug. Navorsing het bevind dat die gemiddelde emissies van normale spraak ongeveer 1000 druppeldeeltjies per sekonde is, maar het bevind dat dit kan styg tot so hoog as 10.000 druppeldeeltjies per sekonde wanneer 'n mens nou harder sou praat of sing byvoorbeeld. Nog 'n studie het bevind dat jou kans om COVID-19 op te doen met ten minste 10% daal as jy 'n afstand van iemand af handhaaf van meer as 1 meter in teenstelling met 'n afstand van minder as 1 meter. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het daarom die verklaring uitgereik dat druppeloordrag plaasvind wanneer 'n persoon in noue kontak gewoonlik binne 1 meter met 'n besmette persoon is en dan sodoende blootgestel raak en inokulasie van die toegangsroetes soos die mond en die neus en die oë sal dan plaasvind. Dit verklaar dan ook hierdie groot uitdaging om die oordrag van hierdie virus te beheer in binnenshuise omgewings waar daar 'n aansienlike hoë risiko is vir virale blootstelling met die samekoms van soveel potensiële verspreiders en daar is natuurlik ook gewoonlik beperkte ventilasie en baie meer emissies in 'n klein beperkte ruimte. Nou daar is 'n aansienlike toename in die gepubliseerde artikels oor die dra van gesigmaskers wat betref die ontwerp, soos byvoorbeeld die materiaal, die aantal lae wat dit moet bevat en so aan. Ook die gemaak van hierdie maskers, met ander woorde hoe maklik dit is om asem te haal wanneer jy die masker dra en dan nou natuurlik die doeltreffendheid van respiratoriese vlak van beskerming. Die grootste meerderheid van hierdie studies is egter gebaseer op waarnemings of laboratoriumstudies. En daar is natuurlik nie kliniese proewe gedoen nie weens etiese kwessies. Ons kan natuurlik nou nie 'n kontrolegroep hê wat nie maskers dra nie en kyk hoeveel van hulle word geïnfekteer nie. So daar is nog 'n bietjie van 'n gaping in die kennis hieroor, maar hulle vermoed dat in die nabye toekoms robuuste kliniese proewe oor hierdie onderwerp gedoen sal word.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM.
So watse bewyse het ons dan nou dat die dra van maskers effektief is in die voorkoming van COVID-19? Nou daar is verskeie strome van bewyse dat maskers effektief is vir hierdie doel. Een kategorie bewyse kom van laboratoriumstudies van respiratoriese druppeltjies en die vermoë van verskeie maskers om hierdie druppeltjies te blokkeer. 'n Eksperiment wat hoëspoed video gebruik het, het bevind dat honderde druppeltjies wat wissel in grootte tussen 20 en 500 mikrometer gegenereer word wanneer 'n eenvoudige frase gesê word, met ander woorde deur middel van spraak. Maar byna al hierdie druppeltjies was geblokkeer toe die mond van die persoon deur 'n klam waslap bedek was. Nog 'n studie van mense wat griep of verkoue gehad het, het bevind dat die dra van 'n chirurgiese masker die hoeveelheid van hierdie respiratoriese virusse wat in druppels en aerosols vrygestel word, betekenisvol verminder. Maar die mees oortuigende bewyse ten gunste van die dra van maskers kom van studies oor werklike scenario's, met ander woorde epidemiologiese inligting. Een so 'n studie het die COVID-19 groeisyfers vergelyk voor en na die dra van maskers verpligtend gemaak is oor 'n hele aantal state. Hulle het bevind dat die groeisyfers stadiger geraak het na die maskermandaat en dat hierdie effek groter geraak het soos wat tyd verloop het. Na 5 dae het die groeisyfer met 0.9 persentasiepunte gedaal en na 3 weke het dit na 2 persentasiepunte gedaal. 'n Ander studie is gedoen oor 198 lande en dit het bevind dat die lande wat die dra van maskers in die publiek verpligtend gemaak het, veel laer sterftesyfers aangeteken het. Daar was ook 'n hele aantal gevalle studies aangeteken wat vir ons hieroor resultate gelewer het. In een so geval het 'n passasier met 'n droë hoes positief getoets nadat hy in Kanada aangekom het vir COVID-19. Hy het egter die hele tyd tydens die vlug sy masker gedra. En die 25 mense wat naaste aan hom gesit het, het nie een COVID-19 opgedoen nie. In 'n ander geval het twee haarkappers, wat positief was vir COVID-19 sonder dat hulle dit geweet het, nabye kontak gehad met 140 kliënte. Maar hulle het egter die hele tyd hulle maskers gedra en nie een van die kliënte het positief getoets oor die tyd daarna nie. Goed, so as ons nou praat oor die effektiwiteit van maskers en proewe wat daaroor gedoen is. Hieroor is heelwat navorsing gedoen tydens die afgelope jaar. Een studie het byvoorbeeld 14 verskillende tipes maskers bestudeer om die effektiwiteit te bepaal om die oordrag van respiratoriese druppeltjies te verminder tydens gewone spraak. Hulle het 'n toenemende effektiwiteit gevind met meer lae van het katoen polypropyleen kombinasie en ook met meer plooitjies van hierdie maskers. In teenstelling het hulle gevind dat 'n bandana of 'n neksjerp wat hulle ook 'n buff noem, baie min beskerming bied. Maskers met kleppies was ook bevind om minder effektief te wees as maskers sonder kleppies. Hulle het dus bewys dat die gebruik van maskers die oordrag van hierdie lugverspreide druppeloordrag beperk en dat dit die draer sal beskerm teen hierdie gekontamineerde druppeltjies. Maar hierdie studie het ook bewys dat die druppeltjies versprei rondom die area waar deur die masker bedek is en dat dit natuurlik dan nou ook die masker aan die buitekant kontamineer. En dit bring ons dan nou weer by hierdie ander maatreëls wat jy moet handhaaf, soos byvoorbeeld 'n sekere afstand vir 'n persoon of om jou hande gereeld te saniteer. Mens moet ook onthou om jou masker korrek af te haal deur hierdie oorbandjies die masker aan die oorbandjies te hanteer en nie aan die masker self aan die buitekant te vat nie en indien dit 'n materiaalmasker is, dit natuurlik dadelik weer te was. Nou ietsie oor die effektiwiteit van materiaal in teenstelling met chirurgiese maskers. Een studie het gekyk na die effektiwiteit van maskers deur na respiratoriese druppelverspreiding te kyk in 'n gemiddelde grootte slaapkamer en ook in 'n motor met lugreëling van pasiënte wat positief was met COVID-19. Hulle het gevind dat 'n 3-laag katoenmasker soortgelyk was in effektiwiteit as die wat chirurgiese maskers gedra het. Die studie se gevolgtrekking was dat die katoenmaskers goeie beskerming bied en meer nog, hulle is natuurlik wasbaar en kan weer en weer gebruik word. 'n Ander studie het bevind dat materiaalmaskers 62 tot 87% beskerming bied teen klein respiratoriese druppeltjies en dat die chirurgiese maskers beskerming van 78.2% bied. Die N95 masker wat Dion genoem het, blokkeer 99.6% van hierdie druppeltjies. Die studie se gevolgtrekking was dat die effektiwiteit van materiaalmaskers totaal onderskat word as beskerming teen COVID-19 en dat die dra daarvan baie nuttig is om die pandemie te beveg. En alhoewel chirurgiese maskers natuurlik ook goeie beskerming bied, dra hulle ongelukkig wêreldwyd by tot die enorme vulliskrisis wat alreeds astronomiese proporsies aanneem. So om af te sluit. Wanneer dit kom by maatreëls om COVID-19 te voorkom, is daar volgens die kenners 3 baie belangrike maatreëls. En die eerste daarvan is die dra van 'n masker en dan is dit natuurlik die behoorlike dra van 'n masker en die regte hantering daarvan. Tweedens is dit die was of die sanitering van jou hande en derdens die hou van sosiale afstand. Maar van die 3 is die behoorlike dra van 'n masker die belangrikste omdat oordrag deur mikroskopiese druppeltjies die hoofbron van infeksie volgens alle bewyse blyk te wees.
En dit was microbioloog Dr. Marnel Meton. Ongelukkig het ons nie tyd vir 'n kitsvraag vandag nie, maar as jy 'n vraag het, kort of lank, stuur gerus na lise@rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Lekker dag verder. Tot volgende week net hier op RSG. Totsiens.